Egunon, buenos días a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película.
Hasiera emango diogu Donostiako zinemaldiko sail ofizialeko Vivir y otras ficciones filmari. Gurekin ditugu zuzendaria Josol eta antzezleak Pepe Rovira eta Antonio Centeno eta ekoizlea Luis Miñarro. Aretoan Arantzazu Ruiz eta Anperello aktoresak ere badaude eta nahi badute parte ahal izango dute. Eta Aferri Lamonti ere badago muntazalea. Jo, esplikatu alzenezak, pixka bat zertan den proiektu hain berezi hau, Vivir y otras ficciones hau. Gauza asko dira film hau, baina funtsean, da, bueno, ba zinema inozentea edo pobreare esan genezake, baina, bueno, film honek erdialdean jartzen du eduki bat, balioa ematen diena, diskurso sorta bati. Eta eduki hori ereki duten personetako batzuk parte hartzen dute, eta saiatzen dira gauzak ekartzen, eta edozein filmek izan dizaken itxaropenak betetzen. Ez dakit, galderarik dagoen, bai, bat daukagu hemen. Kaso, Katalunia Radioko naiz, zoriona dokumentagatik. Ez duzun ikusi da, filmaz, ez baita inongo dokumentala. Barkatu. Bai, hain zuzen ere, hortik zijoan galdera. Zenbat dago fikziotik eta zenbat errealetatik. Apur bat ambigua da, eta batzutan galdetzen nion euro buruari, hau benetakoa zen, eta nola egin duten, nola filmatu duten, eta barkatu okerragatik. Ez, gertatzen dena da, gure arazo handiena, da zinema urgentearekin gertatzen dena, eta film hau irakurri behar da egiatik, eta persona fantasiosoenak ere, ni pres nago presio ordaintzera, irudi dezake errealegia, dokumentala, baina egia asko dago kontatzen dugun horretan. Izan zentzua badauka indarra eta gauza hori kontatzeko premia, baina fikzio filma da, aktore lana dagoelako, proposamen narratibo badagoelako, eta garapen bat, interesa harrapatu nahi duena. Eta horretaz gain, halako eduki bat ematen bat diogu, perspektiba oso berezi batetik, bestela ulertuko duzukeena, askoz. Hori dokumentalek urte askotan egin dute, baina gu lizentzia asko hartu ditugu, eta beste baldintza batzu ditugu. Hildo horretan uste dut oso erreala dela, tira, erreala, ni ez naiz antzezlea, ez dute zer egin lehenago, eta bakarrik hortik egin zitekeen historia bat kontatzen saiatzea, historia oso hurbil dagoena, bat zenbait denboran errebindikazio alorreko borrokak daramatzagu guk, eta distantzia bat dago personaiaren eta nire personaren artean, eta gauza batzuk behar badago endela 20 urteko Antonioarenak izango dira, edo endela 10 urtekoak, edo endela 5 urtekoak, eta beste batzuk berriz ez dute hain beste zer ikusirik nirekin, baina eguneroko errealitatean zentratuta egon nahi nuen, eta bestela ez duken egingo. Behar bada, adierazi beharko genuke, zure aurreko film bateko pertsonaia bat hartzen dugula, Pepe Rovirak interpretatzen duena. Eta esplikatu ere hori zergatik laguntzen du diskurso honekin, Pepe beste hartan diskurso politikoagoa baizen. No, peperekin 11 urte daramatzagu. Taxilaria berpiztu nahian, baina ezin genuen ongi egin, oso zaila baita film mota, zinema mota hau bereiztea eta merkatu batean sartu alizateko, ba, hori ba, finantzazio garrantza izan dezan. Ez, gure bizitzetako parte bat da. Eta Pepe nire laguntza daukat, eta konplizetzat ere, eta pentsatu genuen, bueno, berak jarri ninduen harremanetan Antoniorekin, eta ni hasi nintzen makinatzen nola egin genezakeen gurutzatze hori, harreman hori, nola gauzatu genezakeen. Izan ere, bizitzan, behar bada nahi duzu gauza bat egin, eta makina behartu egiten duzu, eta beste modu bat dago, ba, gertatzen ustearena. Eta bizitzaren, bizitza batzutan, egoera batzuk gertatzen dira, bat zerbait gertatzen denekoak. Eta 15M mugimenduan sortu ziren gauza asko. Orain, hitz egiten da 15M-ren eragina instituzionalean, gauza instituzionaletan, baina hor sortu zen ere Antonio eta nik eta beste jende batek ere, ni bezala dauden batzuk eta Antonio bezala dauden batzuk elkar ezagutzea. Eta tartean ez zegoen ez taxista, ez film baten ideia, ez ezer. Baina gero horrek eraman zuen filmera. Eta nola egin du, ba modu harmoniko batean nik uste. Nik ez dakit gauza askorik zinemaz, baina badakit esatelako, hau bezalako film bati. Esaten baduzu film bikaina, miresgarria, artelana, zinema politikoa, gako bat dago, zinema politiko edo soziala esan da, ja, nahikoa da. Orduan, eta hori azpimarratu nahi dut, taxista full egin genuen, nahita, film hori zegoen eginda, nahita dokumentu faltsu baten moduan, zinema realitatea edo ez dakit nola ditu. Baina, taxistarenean egin genuena eta orain egin genuena Vivir edo Ficcionesen zinema da. Eta ez da ebasio zinema, ez da aventura zinema. Zinema horrek nahi du bere ondar bikoa jartzea, ba, bere hausnarketak arazo baten aurrean. Ekarpen txiki hori ez da bai da horretara. Beste galderarik, ja, hemendik. Nik nahi nuke, gustatuko litzaidake, zuekin hitz egin. Uste dut filmaren gaia tabu bat dela. Inork ez du inoiz horretaz hitz egin nahi, tabu soziala da. Eta bai, Antonio, bai, Josol, uste dut film hau proiektu zabalago baten barruan dagoela, ez? Kanpainak egin dituzue, eta sensibilizazioa, laguntza sexualaren inguruan, eta esplikatu zenezakete, pixka bat tabu hori hausteko premia eta zeren partea da filma beste egin duzun beste gauzekin batera. Tira, tabua diskurso oso batek eraikitzen du ezgaitasunaren ideia hori eta horretarako, ba, sinetsi egin behar dituzu ideia huts batzuk, zeinetan atean jotzen duzunean atzean ez dago inor. Eta horri normaltasuna esaten zaio, eta uste da jendea normala dagoela. Eta horrek ez du zer ikusirik, edo sinestea, jende batek ez duela besteen permila, buru askia delako, eta horrek sortu du ere beste sail hori, mendekotasunak dauzkagun onak. Eta diskurso horiek banandu egiten dituzte kategoriak eta eta zuritu desberdintasuna, bestelakotasunetik abiatuta, eta hori errealitatea dela sinez dezagun nahi dute, baina benetan hor atzean dagoena dira erabaki politikoak, komunitateak hartutako erabakiak, eta ez da gauza berezkoa, berez datorrena. Eta horri buelta eman beharra dago. Horregatik, niri Jordik proposatu zidanean proiektu hau, ba interesa garria eruditu zaidan, liluratu egin induen, zeren eta urte asko pasata, neraman ekintzaile sozial moduan, ba, eskubideak eskatzen, baliabide materialei zehozkien gauzak errebindikatzen, eskatuz ba irisgarritasuna hobea dela, garraioa eta hezkuntza denontzat izan dadila, eta gauza horiek oso beharrezkoak dira bizitzeko, bizitza bizigarriago bat, eta horren ondoren konturatzen zara ez dela nahikoa kontu materiala gutxi gora bera konpontuta ukitzea, zeren eta azkenean hori erori egiten da atzean ez baldin badago alako balio aldaketa bat, begirada aldaketa bat, eta zure bizitza ez da, ez daude gaixo eta zure bizitza ez da labur biltzen tratamendu medikal batean. Orduan, gauza horiei guztiei buelta emateak behar du errealitatearen eraikuntza bat fikzioaren bidartez. Eta horregatik hau bezalako proiektuak behar beharrezkoak dira. Kanpainak egitea filmaren inguruan, ba horrek bazuen zentzurik, filma proiektuaren erdigunea baita, muina. Eta tresna hori espero dugu indartsua izatea, ez da bai da zabaltzeko, baina ezinezkoa zen dena sartzea. Hor, sortu zen beste kanpaina batzuk egitearen premia, filmak aztertzen dituen gaien inguruan. Eta oso ongi pasatu genuen, ba, ganberrokeriak egiten, eta oso txispagarria izan zen. Eta uste dut horrek sortu duela alako mugimendu politiko bat, jende bat identifikatu eginda gauza hauetaz eztabaidatzeko premiarekin. Izan ere esaten digute gorpuz batzuk daudela, onargarriak direnak, ederra konsideratuak izateko, bakarrik dagoela modu bat, modu bakarra dagoela sexualitatea bizitzeko, praktika batzuk bakarrik direla zilegiak, eta hori guztia zalantzan jartzen saiatu gara. Pepek zioen bezala, gorputza erdialdean ez duen harreman bat, ba utxik geratzen da bezala, utxik bezala geratzen da. Baina gorputzak erakusten du bizitzaren hauskortasuna. Eta ispilu bat jarri behar dugu, nahikoa indartsua dena, jendea begira diezaion deserosoa gertatu arren. Uste dut filmean baiestapen hori zegoela, eta hori da geneukan ideia zentraletako bat, azken batean, jendeari zaio deseroso iruditzen, arraro bati begiratzea, begiratzen zaila dena da bestearen gan zeure hauskortasuna ikustea. Pentsa ze muntaia daukagun eguneroko bizitzarekin eta hori bertan bera eror daiteke hor lakoa garelako. Beti bestean premia duzu. Eta asumitu behar duzu fantasia hori autonomoak independentea gareneko autonomia hori, fantasia hori erori egiten zaigula. Ez gaitasun funtzionala dugun pertsonok, ez gaude ia inon, ez hezkuntza alorrean, ez lan alorrean, ez aisialdi alorrean, ez zinemaldi alorrean, ez zinema alorrean, ez musika alorrean. Eta hor nahi genuen, ba, presentzia hori jun ezartzen joatea, ba, ere mudez berdinetan, izan ere errealitatearen parte bat baita. Ez persona talde bati gertatzen zaion zerbait bezala, baizik eta edon hori gerta dakiokeen gauza, nola konpontzen dugun, ba, mendekotasunaren kontua, bestei ekarpenak egiteko kontua, eta hori guztia bereganatzea eta sumitzea, eskatzen du, ba, eskatzen ditu gure kanpainak eta film hau. Luis, zuri galdetu nuen izun, film honek aztertzen du tabu bat, jendeak ez du horreko gai ez hitz egin nahi, batakigu ekoizlea zaren aldetik, proiektu arriskutsuetan sartu zarela, baina nola, eta Josoli ere galdetu nahi diot, ze kanpaina profundiz izan zen, esplikatu dezakezuen nola ekoizia izan zen filma, gu anomalia, anormaltasun bat, gara Espainiar zinemaren industriaren barruan, hogei urte dara mazateko izten, baina egin ahal izan dugu. Parte hartu dute persona guztien energiari esker, eta beste persona batzuek ere lagundu dute. Baina diskursoa zare ginenean, deserosoa edo desegokia izan daitekela, hori da horren, ez duk esan duzun horren kudeatzaileak. Kudeatzaileentzat, baita zinemaldi batera joateko, ez honetara, eh? Jende aurrean esatea, bueno, jendeari gero azken batean ikusten duenean, ez zaio hain deseroso iruditzen, gauzak ere aldatzen ari dira. Eta funtziotan dagoen herrialde batean gaudenez, ba, gure gizartearen une honetan, gauza kaldatzen hasi dira. Denbora gehiago edo gutxiago eramango du, baina jendeak ez ditu gauzak irensten besterik gabe. Beraz, lagundu ahal izatea edo normalizatzera beste gisa bateko zinema eta begira da, berez ja interesgarria da. Gero horrek izan dezakeen karreraz aparte, badakigu ikusleak izango dituela zinemaldian, ez dugu halako harrera komertzial garrantzitsu bat espero dugu, ez dugu halakorik espero, baina honetan parte hartu dugun denok, mailan daudenak eta hemen aurrean daudenak, oso garbi daukagu, lehenik egin behar zela, eta bigarrenik aurkituko zuela bere bidea, eta horretan konfiantza daukagu. Indarra garrantzitsuagoa da alde politikoa baina. Baina erreakzio batzuk izan dira, ez? Zure komunikatu bat, joren komunikatu bat, esanez, ba, filmak sortu zituela alako erreakzio batzuk, eskandaloen inguruan, ez dakit inork ikusi duen, da besterik gabe. Ez, erreakzio gertatu dira. Film honek ez du erdi aldean jarri nahi parte artistikoa, baina horren inguruan, inork ez dauka arrazorik, ez zaio pobre egia iruditzen alderantziz. Gaur egungo gure posizioan, bizitzaren errealismoaren aurrean, ba ez da inbeste balioztatzen. Baina komenigarria ez dena da sexualitatearen eta ezgaitasunaren artean ba harreman hori ez hartzea. Ankerra da berez. Eta ankertasunetik ikusita ezin da mundu justu batean ponderatu. Eta hori harrituta gaude, ze esaten digute pertsona oso irekiak eta edozen gauza ikusteko gai direnak eta gerraz. Baina esaten dizute zailagia dela, ez, aluzinagarria. Eta esan nahi nuen, finantzazioan parte hartu dutela pertsona asko, gure ikusleak, eta jende hori gure ibilbidetik dator, baina badago beste Xakimetal eta filmean sinetsi izan duen pertsona batena, azken batean lan sozial hori egiteko, beste batzuek egin beharko lukete, baina guk egin dugu eta Eta hau modu voluntarista, independente eta pribatu batean egiten ari da. Badaukagu denbora azken galdera baterako, bai, hemen? Adibidez? Nola aukeratu zen duten izenburua? Enigmatiko xamarra da, gainera. Nork aukeratu zuen? Uste dut denon artean, nik proposatu ginuen. Eta gertatu zena zen, beste gauza batzuk alde batera utzi, eta bizitzeko borondatea islatuko zuen zerbait nahi genuen, bizitza zailtasun gisa ikusita. Alegia, bizitza ez dela inkonplexua eta erraztu egin daitekeela. Eta konplexatuzun oro kendu, baina badakigu errealitatean ez dela horrela. Eta ahalduntzea, hori baita bizi nahi izatea, ba indartsua dela. Eta net, hori interesatzen zait, aztea, eta ba, bai finetar, eta beste gauza batzuetan ere. Izenburua, niri oso egokia iruditzen zait. Bueno, gauza bat da, bizitza eta beste gauza bat, bizitzea. Bat dirudi gauza bera dela, baina, orduan, norberaren bizitzaren kudeaketan, bizitzeak ies egiten digu gehienetan. Orduan, filmean ere sartuta dago izenburuan, ba, alako oiu karrasi bat da, esa nahian bezala, kontatuko dizugun hau, seguro asko interesatuko zaizu, zurekin zer ikusi izango du, zurekin, zure anaiarekin, semearekin, alabarekin, seguro asko ezagutzen duzu norbait, gurpildun aulkian dagoena, psikiatrikoan ibili dena, zu zeu ere, zabiltzan moduan, eta bar, horregatik, errealitatearen eta fikzioaren arteko hori, ba, bai, nik hiru urte eman ditut psikiatrikoan, fikzioan, oraindik ez naiz sartu. Bai, nire buruari esaten diot. Zenbat denbora emango duzu sartu gabe, eta esperantza ez da inoiz galtzen. Ba, galdera gehiagorik ez badago. Eskerrak emango dizkiogu filmeko taldeari eta zorte on opa izan. Eskerrik asko.